Hornegað, 10. júli 2026. Innlend. Skambissur skemmdarverk og skuldlausir forstjórar. Tröppurnar við Krafarvogskirkju eru aftur orðnar litlausar eftir að málningin var þrifin af. Vísir birti 5 greinar þrifin en miðlar greina á milli þess hvort yfirmálunin hafi verið skemmdarverk eða myndlistargjörningur. Sigfús Aðalsteinsson hefur þegar boðað til samstöðufundar með skemmdarvörkunum á sunnudaginn þar sem fólk á að mæta með íslenska fánana. Á meðan vakti Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra athygli í Ankara. Tyrkneski miðillinn Kova 20 og 4 og Devav fullyrða að nafni hennar sé áletrað á byssuna og byssukúlurnar sem hún fékk frá Erdogan Tyrklandsforseta. Erdogan og Vísir benda hins vegar á að allir þjóðarleiðtogar NATO hafi fengið sambærilegar gjafir. Byssan fer í sendiráðið í Oslo til afvotnunar. Héraðsdómur hafnaði svo 9-10 og 1 milljónar króna bót á kröfu Jóns Ingvars Pálssonar fyrrverandi forstjóra innheimtustofnunar sveitarfélaga vegna fyrir varalausar uppsafnar. Dómurinn taldi brotin stórfellt trúnaðar prest og dændi hann til að greiða 1,5 milljón króna í málskostnað. Jón Ingvar og Bragi Rúnar Axelsson hafa enn réttarstöðu sakbornings hjá héraðssaksóknara. Edlend. Skambissur í kveðjugjöf og brennandi brýr í eyðimörkinni. Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseti kvaddi leiðtogan NATO fundi þeirra í Ankara með því að afhenda hverjum og einum áletraða skambissu, kassa af skotfærum og hreinsitæki. Meðal þeirra sem þáðu gjöfina var Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra en nafn hennar var ritað á byssukúlunar. Keir Starmer, frávarandi forsætisráðherra Bretlands, þurfti hins vegar að skilja sína eftir hjá embættismönnum í Tyrklandi þar sem bresk lög banna innflutning á virkum skotvopnum. Á meðan þessu fór fram í Ankara héldu átök Bandaríkjanna og Írans áfram að stigmagnast. Bandaríkjaher gerði árásir á 9-10 skotmörk þar á meðal lestarbrú á milli Tehran og Mashhad og fellti 14 manns. Íranar svöruðu með því að skjóta loftskeytum á herstöðar Bandaríkjanna í Bahrein, Kuveit og Katar. Í miðjum þessum hernaðarátökum bárust þær fréttir frá Portugal að velska söngkonan Bonnie Tyler væri látin 70 og 5 ára að aldri. Tyler sem var flutt á sjúkrahús í Faro í maí vegna bráða aðgerðar á þörmum vaknaði úr dái í júní en náði sér aldrei fyllilega. Íþróttir, Sesame Street og handbolti í Los Angeles. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að rugla íslenska íþróttafréttamenn í rýminur. Erdogan greindi frá því að frakkar hefðu tryggt sér sæti í undanúrslitum eftir 2 marka sigur á Marokkó á HM í handbolta þrátt fyrir að Mbappé og Dembélé hafi skorað mörkin og hliðin hafi verið með boltan við tærnar. Samkvæmt sömu fréttastofu mæta Spán og Belgía í 8 liða úrslitum í Los Angeles en þar á bæ virðist landafræðin jafn sveigjanleg og íþróttagreinarnar. Á meðan áhorfendur reyna að átta sig á því hvort verið sé að spila handbolta eða fótbolta undirbýr á þjóðakna spyrnusambandið fyrstu hálfleikssýninguna í sögu úrslitaleiks HM kalla það 19. júli. Sýningin á að vera 11 mínútna löng og skipulögð af Chris Martinu. Þar munu Justin B. Eper Matona, Bakira og BTS stíga á svið á samt barnakór og leikbrúðum úr Sesame Street. Það þarf því að lengja hálfleikinn til að koma öllu þessu fólki og brúðum fyrir á vellinum í New Jersey. Á Englandi heldur leikmannakringlan áfram þar sem Andrei Sando stóðst læknisskoðun hjá Manchester United og Kelsea keypti Giovanni Kvuenda. Tækni gervigreind. Seðlabankastjóri gætir gervigreindar og spjallmenni læra að þegjar. Ben Bernanke, fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna, genginn til hliðs við eftirlitssjóð gervigreindar fyrirtækisins Anthropic. Þessi ráðstöfun fær mesta athygli í tækni umræðinni þar sem tæknirisar reyna að sannfæra almenning ábyrga stjórnarhætti. Á sama tíma sína rannsóknir að börn spyrja mæður sínar hvort þær elski símana sína meira en þau á meðan tæknigerinn veltir fyrir sér hvers vegna sjúkrabílaferðir í Bandaríkjunum séu dýrar og hvernig eigi að smíða eigin öryggisvarnir gegn veikleikum. Dómari hefur samþykkt 1,5 milljóna dollara sátt Elon Musk við bandaríska verðbréfa eftirlitið vegna brota á upplýsingagjöf hlutabréfakaup í Twitter þrátt fyrir efasendir dómara sáttina. Á meðan lofar Musk því að loka ekki á Anthropic-i en nýir kauphallarsjóðir hafa verið stofnaðir sem útiloka fyrirtæki hans beint. OpenAI kynir nýtt líkan GPT-lifi einni sem á að bæta ratan kat GPT. Uppfærslan á að gera tækninni kleift að grípa sjaldnar fram í fyrir notendum og bíða eftir að þeir ljúki máli sínur. Líkanið getur talað og hlustað á sama tíman sem á að nýtast við jafntímisþýðingar. Vísindi, risavaxnar kúlur og örsmáur risar. Hubble geimsjónauki NASA hefur fangað mynd af Messier 3 einni af stærstu kúluþyrpingum vetrarbrautarinnar. Þessi þétti hópur stjarna helst saman vegna eigin þyngdarafls. Á meðan fjölmiðlar beina sjónum að þessum himneska risa beinist athygli vísindamanna við háskólan í Marburg að hinu smáar. Rannsóknarhópur undir stjórn Jans Kurler hefur rannsakað einn stærsta ensínflóka sem finnst í náttúrunni og ráðið uppbyggingu hans. Sophia Pole doktorsnemi við miðstöðina Sinmikró listið þess svokallaða heterodisúl við retúktasa ofursafni í smáatriðum. Niðurstöðurnar sem birtar voru í vísindaritinu Nature sína hvernig þessi samindarisa stærði sem samanstendur af mörg hundruð byggingareiningum gerir orkuframleiðslu mögulega í örverum við lífræna metanframleiðslu. Gögnin sína flæði rafeinda í gegnum þetta flókna kerfi, svo virði sem náttúran þurfi gríðarlegt magn af byggingareiningum á smásæju fleti til þess eins að halda lífi í einföldustu örverum á meðan stjörnurnar þurfa aðeins sitt eigið þyngdarafl til að hanga saman í risastórum hópum. Fíkun, fréttir af hreinsuðum tröppum Krafarvogskirkju missa af dýftinni. Samkvæmt fréttasíðunni Krafarvogur.net og Vísi er þetta fjórða skemmtarverkið á 5 árum á þessum regnbogafána. Árið 2022 var spreyjað andkristur og síðar vísun í Levitikus 20.13 sem kveður á dauðarefsingu við samkynneigð. Áhrifin eru þó ekki aðeins táknræna. Krafarvogur.net greinir frá því að miðvikudaginn 8. júli hafi lögregluyrðingar og blautmáling trubbað kistulagningu. Aðstandendur komust ekki aðaltröppurnar og lígbíllinn neytist til að bakka yfir nýmálaða stéttinar. Bergmál fortíðar. Það sýnir sig enn og aftur að sagan ennir varla að skipta handrit. Á meðan mesta umfjöllun dagsins hér heima fer í að ræða málingarvinnu á tröppum Krafarvogskirkjur þar sem íslenski fáninn var málaður yfir þann hinsegin bera skunnulegri tíðindi að utan. Íran beinir nú árásum að Bahrein og Kúveit eftir loftárásir Bandaríkjahers en þetta land var einmitt áberandi í íslenskum blöðum í kringum 1980. Á sama tíma færast leiðtogar NATO nær vívæðingu Recep Tayyip Erdogan færði þeim skambissur að gjöf á leiðtogafundi í Angarar. Hugtakið leiðtogafundur var mönnum mjög hugleikið í kringum 1986. Við hringsnúumst í sama farvegi vopnuð og áhyggjufull.